aparece una exposición de pinturas, de acuarelas del historiador Suso Cubeiro, porque se inauguran en el Museo da Casa da Troia. Es una edición revisada, corregida, anotada, ilustrada por Auga Editora, y en el año 2009, y que ahora se podrá visitar hasta el próximo 31 de octubre en la tercera planta del Museo da Casa da Troia. Su creador es el artista Suso Cubeiro. Señor Cubeiro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que encantadísimo saludarle. ¿Qué nos agarda na Casa da Troia, Suso?
Bueno, pues ahora que non ven nada ali, pero as ilustracións pues, son as que fixen para pues para eso, para os libros da Casa da Troia, que son pues 25 acuarelas, bueno, e marcadiñas postas na parede. Bueno,
Moi compostelanas cada unha delas, verdade?
Pois, home, procurei que fora pois, o máximo co espírito compostelán. De feito, a cor que procurei darlle pois, foi así un pouco de... incluso na xente, ou, vamos, a cor que predomina pois, é unha cor así de pedra, non? De grises e dourados, pois que tentaran un pouco de lembrar Compostela, que al fin e al cabo é todo pedra, magnífica.
Pois ali podemos recoñecer a catedral, a Rúa do Franco, a Rúa do Vilar, e, dende logo, un boxito de compostelanear nun sitio fermosísimo, como é a nosa queridísima Casa da Troia, Suso.
Pois sí, a verdad que o sitio, vamos, además, para expoñer as acuarelas parece un privilexio, non? O mesmo sitio onde se desenrola aventura e, pois, poñelo ali, pois, me parece, vamos, genial.
Bueno, pues nos convidamos a nosos ouvintes cunha sorriso, desde logo cun sorriso, mergullarnos nese Compostela de finais de século XIX, principios de XX, con estas ilustracións de Suso Cubeiro, que se inauguran hoxe ás 8 da tarde no Museo da Casa da Troia, e que, bueno, pues xa se editaron en 2009 en Auga Editora no libro La Casa de la Troia. Suso, moitísimas gracias por estar conosco aquí en Onda Cero, por invitarnos, por convidarnos a compostelanear a través de estas acuarelas e da arte da Casa da Troia.
Pues, hombre, encantado, e xa, cando queiras, pues nos vemos ali, ¿vale?
Dende logo que sí, ali nos vemos. Suso, unha forte aperta.
Veña, unha aperta, ata logo.
Ata logo, no Museo da Casa da Troia, o si se inaugura esta extraordinaria exposición. Unha buena sonrisa para este miércoles.